Dobrý den, dámy a pánové, tady je Vladimír Fichtner a vítám vás opět mezi rentiéry.
Mé jméno je Josef Podlipný a těším se opět s vámi dnes k danému tématu. Láďo, co je dnešním tématem?
Dnes si budeme povídat o diamantech, zlatu, půdě, umění a investici do aut.
To zní zajímavě. Určitě to bude mnoho našich posluchačů rentiérů zajímat.
Když jsme tento podcast natáčeli, tak jsme zjistili, že je delší, než jsme si mysleli, a proto tohle vysílání bude rozděleno do dvou částí. Dnes uslyšíte první a za týden druhou.
Žádná z informací, která mezi rentiéry zazní, není investiční poradenství. Pro plný disclaimer vyčkejte na závěr nahrávky.
Tak začněme s tím, co je věčné, a to jsou diamanty. Diamanty jsou věčné, ale trošku si myslím, že možná zajímavější jsou pro toho, kdo je prodává, než to pro toho, kdo je vlastní. Ale jaké máš ty, Pepo, zkušenosti s diamanty?
No, nejenom zajímavé pro toho, kdo je prodává a vlastní, ale i pro toho, kdo je ukládá a zabezpečuje. A já si dobře vzpomínám na kauzu, která byla spojena bohužel s úvěrovým podvodem velkého rozsahu. Diamanty byly totiž použity jako zajištění za úvěr opravdu ve velké výši. Bohužel až časem znalci, kteří byli přizváni k této úvěrové lince a byli přizváni v okamžiku, kdy dlužník přestal splácet nebo byl se splátkou v prodlení, takže v podstatě pozdě. No a v tento okamžik shledali, že ty diamanty až na úplné výjimky byly falza. Neměli takovou hodnotu, což je velký problém. Takže ten, kdo ty diamanty ukládal, tak byl happy, protože mu stále plynul finanční tok z toho uložení, i přes to, že se jednalo o diamanty nižší hodnoty, protože samozřejmě byly součástí vyšetřování důkazů a byly velmi důležité.
No a jak ty to víš?
Je to asi z části kryto bankovním tajemstvím, takže nemohu říct úplný detail, ale byl jsem bohužel na straně věřitele.
No, diamanty jsou zajímavé opravdu hlavně pro toho, kdo je asi prodává. Já jsem s jedním známým se bavil o tom, že o diamantech, a on říkal, Vladimír, já potřebuji pomoct, jo. Protože mně se stala taková věc, kamarádka mojí ženy prodává diamanty. A zjistila, že jsem prodal firmu. No tak já jsem v principu byl donucen tak trošku jako koupit si diamanty za 2 miliony.
A Láďo, to byla fyzická držba nebo investiční diamanty?
Investiční diamanty. Mm-hmm. A ona zjistila, že jsem prodal za fakt hodně tu firmu. Mm-hmm. A já se jí teďko nemůžu zbavit. A je tam ten vztah té ženy k té kamarádce a jako co s tím mám dělat, jako nenapadá tě něco?
No a co jsi jí poradil?
No, říkám,
asi tuším.
Já říkám, no tak řekni, že bys to teďko chtěl prodat, to, co jsi koupil.
No, to znamená, už koupil a koupil měl dokoupit.
On koupil za 2 miliony, mm-hmm, a bylo mu nabízeno kup další. Mm-hmm. Já říkám, tak to teďko prodej, jako řekni, že to chceš prodat. Mm-hmm. A od té doby má klid. Mm-hmm. Protože samozřejmě mezi tím nákupem a prodejem, když to uděláte v jeden okamžik téměř, tak ztratíte 30-40% hodnoty. Mm. Tam jsou vidět všechny ty marže a ten biznis někoho jiného.
Ano.
Takže to je, myslím, že dobrá strategie. A to trošku návod i pro nás, jak o tom přemýšlet. Jo. Takže diamanty, pokud chcete udělat ženě radost, no proč ne, samozřejmě, to určitě je používejte, ale z hlediska investice je to, řekl bych, obecně poměrně minoritní záležitost, ne, že byste ji nemohli udělat, ale třeba ta rizika, o kterých jsi mluvil ty, jako podvodů, kdo tomu rozumí, nikdo samozřejmě, nebo hrozně málo lidí.
Určitě.
A hrozně málo lidí v České republice, na tom ten český trh je hodně malý. A říkal mi jeden kamarád, říkal, ale kdybych kupoval diamanty, tak maximálně kde v Amsterdamu, jako nebo v Izraeli. Mm-hmm.
Je potřeba se určitě podívat na to, kde jsou vlastně obchodovatelné, za jakých podmínek, a potkat se s někým, kdo se na tuto oblast specializuje, nestačí. Je dobré se potkat s více zástupci té specializace, protože pak teprve zjistíme více informací o tomto způsobu investice. Určitě souhlasím. Nicméně možná ještě stojí za to říct, kolik třeba takové diamanty u bohatých lidí, světově bohatých lidí, dělají procent z portfolia, pokud je vůbec vlastní. Máš tušení?
No vím, že komodity jsou asi 1%, co říká UBS, švýcarská banka, že mají její klienti v portfoliích. Zlato je 1%, nemovitosti a půda třeba 12%, ale diamanty jsem tam neviděl jako specificky jako kategorii, takže možná spadá do některých z nich, ale tipnul bych si, že to bude pod 1%. No, pojďme na tu další kategorii. Takže diamanty jsou věčné, pořiďte je ženě, udělejte jí radost. Z hlediska investice, pokud vás to baví, chcete se v tom jako orientovat, naučit, klidně. Ale jinak si myslím, že to je poměrně náročná věc. Zlato. Zlato je další oblíbené téma. Já už jsem řekl před chviličkou, že bohatí lidé třeba, kteří mají svoje peníze v UBS, Global Family Office, tak mají zhruba 1% peněz svého majetku ve zlatě. Zlato je asi to, co o něm málo lidí ví, kteří nejsou v obraze, je, že je poměrně volatilní. Zažil jsi nějakou historku na tohle téma? Jako, protože všichni, kdo prodávají zlato, říkají, to porazí inflaci, to je úplně skvělá jako investice. No, to platí, než se člověk podívá na ten stoletý graf vývoje zlata. No.
Zažil jsem dvě historky spojené se zlatem. První je úsměvná a týká se dvou životních partnerů. Muž ženě položil otázku, která se týkala jejich vztahu. Obrazně řečeno se ptal na to, co by mu udělala, když by jí byl nevěrný. A výsledek byl tobě nic, ty jsi moje zlatko. Zlato je pro mnoho lidí srdeční záležitost, ale pozor, nezaměňovat za to, že zlato je partner životní. Nikoliv zlatá cihla, kterou mám uloženou v trezoru, anebo investiční zlato. Tam ta hodnota opravdu kolísá, to znamená u toho investičního zlata nebo té zlaté cihly. A s tím se pojí druhý příběh. Ten příběh se týká zlatnické firmy. Ta firma pochází z Chorvatska, má opravdu mnoholetou zkušenost, vícegenerační zkušenost se zpracováním zlata. A já jsem se před asi 20 lety ptal zástupce této rodiny, jak moc velké množství zlata drží v zásobách, v podstatě na výrobu šperku. A on říkal, naprosto minimální. Přitom zlato přeměnili ve šperk, který prodali samozřejmě násobně dráž, než je samotná hodnota zlata. A já jsem mu tehdy říkal, a proč toho zlata držíte tak málo? A on mě vyprávěl zkušenost svého otce, který měl nakoupené velké množství zlata a zapomněl na to, že také musí živit rodinu. A v okamžiku, kdy šperkařství nešlo na odbyt, měl problém prodat to, co měl v zásobách vyrobeno, tak mu bylo k ničemu to, že mohl vzít zlatou cihlu a jít ji prodat, protože o ní nebyl zájem. Tehdy zrovna zlato klesalo. Takže on neměl možnost nejenom prodat ten produkt, ten šperk, ale zároveň ani ten základ výroby toho šperku. A tak zjistil, že to zlato nemá pro něj tak velký význam.
No já si vzpomínám, když jsem byl 3 roky ve Státech, tak jsem se chodil taky dívat na univerzitu, jak se učí finanční gramotnost. A profesor Friday v Texasu, v Corpus Christi na univerzitě. A to bylo zrovna někdy v roce 2011, kdy byla taková ta poslední zlatá horečka. Na první straně Mladé fronty se psalo nejlepší investice na penzi je zlato a podobně. Tak v té době zlatá horečka byla všude. A profesor Friday říkal studentům, no, co vám k tomu mám říct? Já jsem si zlato koupil v roce 1980, pak kleslo v reálném vyjádření asi o 80%, A dneska po 30 letech jsem rád, že jsem se dostal aspoň na své. Ale celou tu dobu jsem z toho neměl žádný úrok, nájem, dividendu. Jenom jsem se díval, jak mi to klesá před očima, pak zase jak to roste a teď jsem rád, že jsem zpátky a jdu to prodat.
Nenadarmo se říká, že zlato se blíží a tudíž může oslepit naši ostražitost a pozornost. A ty jsi zmínil zlatou horečku, dobré je připomenout, že i na zlaté horečce v podstatě nevydělali tolik ti, co vytěžili zlato, ale ti, co jim dodali nástroje na tu těžbu samotnou. A je to tak stále a bude to zřejmě platit i do budoucna.
Ale to neznamená, že zlato člověk nemůže mít v portfoliu. Jo?
Určitě.
UBS Global Family Office říká, že její klienti mají třeba 1% zlata, někdo má 2, někdo 3, někdo třeba 10. A jednou se mě ptal David, co si myslím o ceně zlata, jaká bude za rok nebo za dva. Mm-hmm. A já jsem říkal, a proč to chcete vidět, Davide? No tak jako, abych věděl. A říkám, a proč ho máte? No jako pojistku. Mhm. Říkám, no a proč teda chcete vědět, kolik bude stát za rok? Jestli ano. Ho máte jako pojistku proti nějaké situaci,
proti
která...
čemu třeba pojistku? To mě zajímá a věřím, že i posluchače.
No, to se musíš zeptat Davida, ale to mě nezajímá celkem. Ne. Proti nějaké geopolitické situaci prostě vezme peníze ve formě zlata a odjede někam, jo.
Já mám s tím totiž spojen taky příběh stran pojistky.
No. A já jsem říkal, u pojistky taky nepotřebujete vědět, jako kolik stojí jako aktuálně ten pojistný kontrakt. Vy potřebujete vědět, že zafunguje, až přijde ten okamžik.
Yeah.
Takže jako zajímejte se o to, jestli bude fungovat, až přijde ten průšvih. A to je jediné, co potřebujete vědět. Takže z tohohle úhlu pohledu, jako zlato určitě může být v portfoliu rentiera. Já nemyslím, že bych ho potřeboval pro to, co já řeším, ale nikomu to nevyčítám, ani to nerozmlouvám, jenom říkám, vězte, proč ho tam máte v tom portfoliu. Co se týče té pojistky, tak když jsem se díval na to, co bylo zapotřebí při válce třeba v Jugoslávii a dneska možná můžeme se podívat na Ukrajinu, jak to tam vypadá, tak zlato to nebylo. Alkohol, cigarety, zbraně, rodina a úkryt, kde se můžete jako 20 lidí ubránit. Možná nějaké léky, ale zlato tam jako nevyčnívalo v těchto těch situacích. Takže z mého pohledu lehký skepticismus, ale jak říkám, nikomu ho nerozmlouvám a pokud někdo ho chce mít jako pojistku pro nějaké situace, proč ne?
Určitě souhlasím. To, co je v portfoliu rentiera a dává mu smysl, aby v tom portfoliu bylo, tak nechť tam je. K tomu příběhu tvému mě napadá jenom přidat jedna maličkost. Byli jsme na kole s kamarády a diskutovali jsme právě o zlatu, ať už investičním nebo fyzické držby. A jeden kamarád říkal podobnou storku, jako jsi zmínil ty, že to má kvůli pojistce. A já jsem mu tehdy položil hnedka otázku, a na co se pojišťuješ? A on, no hele, kdyby třeba přišla válka. A druhý kamarád mu trefně odpověděl, a není lepší koupit konzervy?
No, pojďme dál. Diamanty a zlato jsou velmi populární a pokud jim člověk nerozumí a nevěnuje se jim do detailu, tak může někdy je pořídit a vlastně si ani neuvědomit proč. Ale mě asi nejvíc dneska zajímá diskuze o půdě, Pepo. Protože ty jsi člověk, který půdu zná, jehož předkové půdu vlastnili a obdělávali a já vím o půdě málo. Sleduju akcie, dluhopisy, úrokové sazby. Prostě pro mě jsou finanční investice větší téma, protože mě baví, ale pro tvoji rodinu půda je určitě důležitý. Investiční nástroj také? Něco, co držíte? Jakou ty máš zkušenost s půdou jako investicí a co by si nazdílel hned na začátek? Jak o půdě přemýšlet jako investici?
Já začnu pozitivy. Život by měl začít a vlastně i končit pozitivy, takže jedno pozitivum pak přidám na závěr. Půda bezesporu patří k části majetku rentiérů jako investiční složka. A to proto, že může sloužit jako dlouhodobé aktivum. Může ji držet mnoho generací, není to vůbec žádný problém a až na úplné výjimky její hodnota v čase jedné generace může skoro trvale stoupat. Upozorňuji a to zdůrazňuji v čase jedné generace. Ne vždy ta generace, která spravuje půdu, předává informaci té další generaci, že s půdou jsou spojena i negativa. V našem případě jedno z negativ bylo třeba vyvlastnění půdy. Najednou prostě tu půdu rodina neměla, byť ji předtím měla a obdělávala a o užitek z té půdy se i dělila. S tím souvisí i držba půdy právě na ten užitek. A obvykle je vlastnictví půdy a její správa spojena se zemědělskou produkcí. Což je vlastně také výhoda. Je to takové malé paradigma. A hodně vlastníků, ať už těch, kteří již půdu vlastní, anebo oni uvažují, tak oni uvažují právě v tomto rozměru. Vždyť vlastním něco, co samo o sobě je buď schopno přinášet nájem, nebo je základem pro nějakou produkci. A pokud ta produkce je výhodně zpeněžena, což zpravidla se daří, tak je tam benefit navíc k té správě, k tomu vlastnictví.
Je dobré vlastnictví půdy spojovat i s tím staráním se o půdu? Jako jsou to, je to jedna role, nebo jsou to dvě role vlastně? Jako někdo vlastní, někdo může vlastnit, někdo může obdělávat a platit tomu vlastníkovi nějaký pacht. Co je rozumnější jako z tvého pohledu? Jako jak ty k tomu přistupuješ?
Správce, a to patří také k výhodám, správce vlastník, to je jedno, jaký klobouk si teďka na hlavu nasadím, půdy, tak má možnost kontroly vlastnictví i způsobu využití. To je nepochybně jedna z největších výhod. Vlastník určuje, jestli na té půdě se bude v budoucnu stavět, to znamená, pokud je to vůbec možné, víme ji z pozemkového fondu, přemění na stavební parcely a zainvestuje sám nebo s někým, nebo jestli půda bude obdělávána. Dokonce může částečně ovlivnit i plodiny a nebo nějaký osevní průběh na té půdě samotné a zároveň má výrazný vliv na to, jak se o půdu bude buď on sám, anebo ten, kdo je v nájemním vztahu k této půdě starat. To znamená, jestli ta půda bude a jak obdělávána, jak bude hnojena, jestli bude používána nebo nebude používána chemie a tak dále.
Já jsem se ptal, jestli jako mám o tom přemýšlet, že bych měl hrát v obě ty role, jak toho vlastníka, tak toho, kdo se stará o tu půdu, využívají, nebo je typičtější, že ty role jsou oddělené, někdo vlastní, někdo obdělává.
Já ti pomůžu, protože ty máš zkušenost s vlastnictvím nemovitosti. Půda je také nemovitost. Nemovitosti ale třeba bytu, bytového domu nebo rodinného domu na pronájem. O co se připravíš, když budeš přistupovat k té nemovitosti pouze jako vlastník, ne jako správce? Nepochybně tím, když budeš přistupovat k tomu bytu jenom jako vlastník, tak nebudeš udržovat hodnotu toho bytu. Zřejmě také nevybereš toho správného nájemce, protože ti půjde jenom o to samotné vlastnictví a možná budoucí zpeněžení toho bytu. Ale to, abys udržel hodnotu toho bytu, udržel pravidelné cash flow z toho bytu, tak to je potřeba přenést do té oblasti správce, správcovství. A u půdy je to velmi podobné. Pokud se nebudu starat o to, aby ta půda plodila, aby na té půdě vůbec k nějakému obhospodařování třeba docházelo, a nechá mi zarůst pejřkou, tak se pak nemohu divit, že hodnota té půdy dramaticky klesne a schopnost pronájmu té půdy se sníží třeba i na nulu. Žádný zemědělec se nebude hnát za nájmem půdy, kde uvidí růst 1,5 metru pejřky. Protože ví, že minimálně jednu sezónu bude produkce z této půdy zásadně ochromena, ne-li dvě. A do toho žádný zemědělec se určitě nepožene. Ano, možná chemik. Chemika bychom najmout mohli.
Takže, jestli tomu rozumím dobře, tak z svého pohledu je lepší jako spojovat ty role a hrát i tu roli toho správce, nejen toho vlastníka, protože lépe dohlídneš na to, aby ta půda dlouhodobě v uvozovkách prosperovala, aby se dlouhodobě lépe zhodnocovala, protože když se o ní lépe staráš, tak máš z ní lepší výnosy, můžeš ji nabídnout za atraktivnější cenu a podobně.
Určitě.
Uh-huh. OK. Jaký jsou vlastně výnosy, když vlastníš půdu? Jaký úrovně třeba dosahuje pacht, když ji pronajmeš někomu?
Je to různé. Je to různé podle lokality, podle bonity té půdy. Je to různé i podle počtu hektarů, desítek, stovek nebo tisíc, protože pokud pronajímáš třeba vyšší stovky hektarů, tak máš opravdu velký význam pro toho nájemce, který jinak hospodaří na tisících nebo desítkách tisíc hektarů, než když mu nabídneš půdu třeba o nižších desítkách nebo jednotkách hektarů. A pokud budeš v zelinářské oblasti a zeleniny bude třeba i na trhu nedostatek, tak se budeš těšit ze zajímavého nájmu. Pokud ale budeš v oblasti, byť i třeba obilnářské nebo na cukrovou řepu, tak nemůžeš počítat s výnosem podobným, na který jsme zvyklí třeba u pronájmu bytového domu. To v žádném případě. Jenom aby si udělal představu a naši posluchači taktéž, tak takový asi běžný nájem, dejme tomu z 10 hektarů, může být ve vyšších řádech desítek tisíc za rok. A 1 hektar má hodnotu, dejme tomu v průměru kolem 300 až 400 tisíc.
Nějaký příklad, uvedl by si, kolik je vlastně procentní výnosnost takové investice do půdy třeba? Protože v nemovitostech dneska třeba v Praze byty, protože stojí hodně, nájmy jsou relativně vzhledem k cenám nízké, tak nájemní výnosnost je 1-2%, taková ta cashflow výnosnost, jo. U půdy?
Uvedu to na příkladu, třeba půda v hodnotě 4 milionů korun, to znamená někde zhruba kolem 10 hektarů, může přinášet třeba výnos od 50 do 70 tisíc, to znamená, asi se víc blíží té hranici 1% než té hranici 2%, ale v tomto rozpětí, jak jsi zmínil, bytovou nemovitost, tak je to přibližně
podobné.
Stejné.
Takže, no, 70 tisíc ze 4 milionů je 1,75%, tam je to možná, takže 1-2% jako nájemní výnosnost a samozřejmě velký rozptyl. Když je jako dobrá nájemní výnosnost, tak to je kolik? To je 3, 4, 5, 6? Protože jsi říkal, u některých typů pozemků v některých oblastech to může být jako lepší. Nebo je to spíš jako, že se více zhodnocuje ta cena té půdy, než ten nájemní poměr?
Určitě je s výrazně větším vlivem do portfolia rentiera zhodnocení té ceny. Ceny půdy. A pokud je ta půda opravdu mimořádně bonitní, tak zpravidla ten vlastník tu půdu přímo nepronajímá, ale vkládá ji nějakou bezpečnou formou do nějakého společného podniku a těží vlastně z produkce z té půdy, kde je tím pádem ten výnos vyšší, než si zmiňoval někde na rozmezí třeba 3-5%, může být i výrazně vyšší. To znamená, jinými slovy, pokud budu vlastnit opravdu velmi plodnou půdu třeba pro vinice, chmelnice, nebo jak jsem zmínil třeba zeleninu, tak se mi mnohdy vyplatí být společným podílníkem v nějakém podniku, který se o tu půdu stará a vlastně se dělí zároveň s těmi investory o užitek, který má následně z produkce z té půdy.
Takže jeden ze způsobů, jak začít investovat do půdy, je stát se součástí nějakého podniku nebo vytvořit s někým nějaký podnik. Vlastně podnikat teda.
Ano. Což oblasti. Ale není určitě pro každého. A proto bych u držby půdy zdůraznil to nejdůležitější. To, co dává smysl, je přemýšlet o půdě jako správce, nikoliv jen jako vlastník. To znamená, že ať ji pronajímám nebo na ní hospodařím sám, tak se musím starat o to, aby hodnota té půdy neklesala.
No, vidíte, že to téma je hodně obsáhlé, že nás to s Pepou hodně baví si o tom povídat. A tak jsme se rozhodli, že ho nebudeme uměle zkracovat, ale uslyšíme se ještě v druhé části za týden.
Rádi bychom vás upozornili, že s obchodováním na kapitálových trzích jsou spojená rizika a historické výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Jakékoliv investiční transakce provádějte vždy v souladu s vaším investičním plánem a po konzultaci s investičním poradcem či bankéřem. Děkujeme za pozornost a těšíme se opět na slyšenou mezi rentiéry.